Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-iyul, payshanba, Toshkentda soat 21. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Bahs onlayn eshitirishning takroriy soniga ajratiladi. Dastur boshlanishidan avval esa Pragadagi studiyada so'nggi soat yangiliklari bilan Kamina Farrux Yusufi. Jahon banki direktorlar kengashi O'zbekiston hukumatiga jami 305 million AQSh dollariga teng ikkita kredit taqdim etish qarorini ma'qulladi. Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasiga tayanib RIA Novosti agentligining xabar qilishicha, xususan 200 million dollarga teng kredit mamlakatdagi avtomobil yo'llari infratuzilmasini rekonstruksiya qilish maqsadlari uchun ajratilgan. Jami 300 kilometr yo'lni ta'mirlashga doir loyihaning 2021 yilda yakunlanishi aytilmoqda. Bankning shuningdek Buxoro va Samarqand shaharlaridagi kanalizatsiya tarmoqlarini reabilitatsiya qilish uchun 105 million dollar kredit berishga qaror qilgani ham aytilmoqda. Jahon banki mazkur loyiha uchun 2009 yilda allaqachon 55 million dollar kredit ajratganini eslatiladi xabarda. Yangi kreditlarning ikkalasi ham 5 yillik imtiyozli muddatni o'z ichiga oladigan 25 yil muhlatga berilgani aytilmoqda. O'zbekiston 1992 yilda Jahon bankiga a'zo bo'lganidan beri xalqaro tashkilotdan 2 milliard dollarga yaqin kredit olgan. O'zbekiston chegarachilari AQSh tomonidan taqdim etilgan harbiy yuk mashinalarini qabul qilib oldi. MAN TGM 13280 rusumidagi 20 ta mashina dushanba kuni qabul qilib olingani to'g'risida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasiga tayanib bir nechta nashr xabar qildi. Joriy yil aprel oyida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va AQSh elchisi Pamela Spratlin ikki mamlakat hukumatlari o'rtasida 2001 yilda imzolangan kelishuvga qo'shimcha tarzda umumiy qiymati 6 million 200 ming AQSh dollariga teng harbiy uskuna, jumladan avtomobil va patrul katerlarini O'zbek tomoniga taqdim etilishiga doir hujjatni imzolagan edi. Washington bilan Toshkent o'rtasidagi mazkur kelishuv doirasidagi hamkorlik 2005 yilda hukumat qo'shinlari Andijonda tinch namoyishchilarni o'qqa tutish ortidan to'xtatib qo'yilgan edi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi missiyasida ishlatilgan harbiy mashinalardan 300 dan oshig'ini O'zbekistonga taqdim etishni va'da qilgan. Xalqaro xabarlar: Rossiya AQShning yangi harbiy strategiyasini konfrontatsion deya tanqid ostiga olib, Ukraina bois Washington bilan Moskva o'rtasida yomonlashgan munosabatlarni yaxshilash urinishlariga hissa qo'shmaydi deya bayon qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 2-iyul kuni qilgan chiqishida Qo'shma Shtatlar ochiqlagan strategiya Rossiyaga nisbatan hech qanday xolis yondashuvga ega bo'lmagan konfrontatsion munosabatdan darakdir deya ta'kidladi. Washington 1-iyul kuni e'lon qilgan hujjatda Rossiya o'z qo'shnilari suverenitetini hurmat qilmasligini muntazam namoyish qilib kelayotgani va o'z maqsadlariga erishish uchun kuch ishlatishdan qaytmasligi qayd etilgan. Rossiyaning harbiy xatti-harakatlari mintaqa xavfsizligiga bevosita va bilvosita tahdid solishi ham aytiladi. Hujjatda Pentagon ochiqlagan strategiyada Ukraina mojarosida Rossiya qo'shnilari bevosita ishtirok etayotgani ham qayd etiladi. Moskva Ukrainadagi Rossiya parasi ayirmachilariga yordam, jumladan qo'shinlarini jo'natayotganini rad etib keladi. Ukraina bo'hroni bois Moskva bilan G'arb o'rtasidagi munosabatlar sovuq urush davridan beri eng past darajaga tushib qolgan. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilishi ortidan Moskvaga qarshi sanksiyalar qo'llagan. Afg'oniston apellyatsiya sudi mart oyida Kobulda bir ayolning olomon tarafidan urib o'ldirilishida ishtirok etganlik aybi bilan o'limga hukm etilgan 4 kishi ustidan quyi instansiya ajrimini bekor qildi. Farxunda ismli ayol nohaq tarzda Qur'onni haqorat qilganlikda ayblanib, olomon tarafidan urib o'ldirilgan edi. 1-iyul kuni yopiq tarzda o'tkazilgan mahkamada apellyatsiya sudi 4 erkakka chiqarilgan o'lim hukmini 20 yillik qamoq jazosiga o'zgartirdi. Sud shuningdek Farxunda urib o'ldirilgan ziyoratgoh qorovulini ham oqladi. Omran ismli bu qorovul Farxundaga qarshi hujumni gijijlagan shaxs bo'lgan, bunga marhumaning u bilan tumorlar haqida bahslashishi sabab bo'lgani aytiladi. U qo'y sudda 16 yilga qamoqqa hukm etilgan edi, endi ozodlikka chiqadigan bo'ldi. 27 yoshli Farxunda 19 mart kuni olomon tarafidan kaltaklab o'ldirilgan va jasadi yoqib yuborilib, Kobul daryosiga tashlab yuborilgan edi. Farxundaning o'ldirilishi yuzasidan bo'lib o'tgan sudda 8 kishi, jumladan politsiyachilar ustidan hukm chiqarilgan edi. Pokiston va Afg'oniston chegarasida ikki mamlakat xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan otishmada kamida bir odam halok bo'ldi, ikki kishi yaralandi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Sodiq Sodiqining bildirishicha, 1-iyul kuni Pokistonning Shimoliy Vaziriston mintaqasiga chegaradosh Angur Adda qishlog'ida ro'y bergan to'qnashuvda bir nafar afg'on chegarachisi o'ldirilgan. Sodiqining aytishicha, otishma Pokiston tarafi chegarada noqonuniy qurilmani barpo qilmoqchi bo'lgan paytda kelib chiqqan. Afg'on chegara politsiyasi vaziyatga aralashib, o'zaro otishma chiqqan deya qo'shimcha qildi afg'on rasmiysi. Lekin Pokiston tomoni o'z chegarachilari afg'on politsiyasi tomonidan otilgan raketa ikki askarni yaralashidan keyingina ochganini aytmoqda.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Sirojiddin Islom. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda masjid ustidan nazorat kerakmi yoki yo'q degan mavzuda munozara bo'ladi. Hamkasbim Sirojiddin Islom bilan bugungi bahsni olib boramiz. Sirojiddin, ayting-chi, bu mavzuni tanlashimizga nima turtki bo'ldi?
Endi bilasizmi, o'tgan haftaning juma kuni Tunisning Sus shahridagi Imperial Marhaba mehmonxonasiga plyajga qilingan terror hujumi chog'ida 39 kishi halok bo'lganda, Tunis hukumati xorijlik sayyohlar o'limiga sabab bo'lgan bu hujum ortidan mamlakatdagi 80 ta masjidni yopishga qaror qildi. Tunis bosh vaziri Habib Essidaning ta'kidlashicha, hukumat nazoratdan yiroqda bo'lgan mazkur masjidlar odamlar ongini zaharlab kelgan va ular bir hafta ichida yopiladi. Shu sababdan ham bugun O'zbekistondagi masjidlar ustidan nazorat kerakmi yoki yo'q degan mavzuni tanlashga qaror qildik.
O'zbekistonda ham masjidlar ustidan hukumat qattiq nazorat o'rnatgani va bu nazorat musulmonlarning erkinligini cheklayotgani tanqid qilinib kelinadi. O'zbekistonlik musulmonlarga ko'ra, masjidlar milliy xavfsizlik xizmati va militsiyaning doimiy nazoratida bo'lib, ibodat uchun kelayotgan odamlarning har bir haqida tegishli idoralarda yetarli ma'lumot to'plangan. Masjidlarga hukumatning diniy idorasi tomonidan tayinlangan shaxslarning imomlik qilishi, juma namozlarida esa faqat diniy idora tomonidan tasdiqlangan va'izalar qilinishiga ham musulmonlar norozilik bildirib keladilar.
Ammo hukumatning bu tadbiriga xayrxohlarni fikr bildirishi, masjidlar ustidan nazorat qilish kerak va bu tadbir yoshlarning diniy radikal oqimlarga qo'shilib ketishini oldini olishi turgan gap. Masjidlarga nazorat kerak deguvchilarga ko'ra, masjidlar diniy radikal g'oyalarni targ'ib qiluvchi joy emas, balki Allohga faqat jamoa bo'lib ibodat qiladigan maskan bo'lishi kerak.
Endi O'zbekistonda masjidlar ustidan nazorat kerakmi yoki yo'q degan savolning javobini izlashga tushamiz. Bugungi bahsda masjidlar ustidan nazorat kerak degan pozitsiyada 61 yashar huquqshunos, diniy oqimlar bo'yicha ekspert Rahimjon aka turadi. Rahimjon akaning bu masalaga o'z pozitsiyasi shunday.
Hozircha masjidlar chara siyosiy maskanlarga aylanib qolgan. Shu tufayli albatta davlat tarafidan qilinadigan nazorat masjidlar uchun shart bo'ladi. Nazoratsizlik faqat anarxiya tizimiga xos narsa. Albatta masjidning vazifasi islom dinida ibodat, ya'ni namoz rukunlarini bajarish maskani bo'lishi kerak, vazifasini bajarish kerak. Shundan keyingina uni nazorati faqat masjid administratsiyasining qo'liga, ya'ni imomini, sofisini va mutavallisini qo'liga bu so'ng o'tadigan narsa. Hozircha albatta bugungi kunda masjidlarimizda, ayniqsa postsovet diyorlaridagi masjidlarda davlat nazorat ostiga olgani yaxshi. Sabablari har xil oqimlar uni ichida qiladigan chala siyosiy harakatlariga albatta to'sqinlik qilish shart
deb fikr bildirdi diniy oqimlar bo'yicha ekspert Rahimjon aka. Endi masjidlar ustidan hech qanday nazorat kerak emas degan pozitsiyada o'zbekistonlik 52 yashar O'g'izxon Ko'kturk turadi. O'g'izxonning pozitsiyasi esa mana bunday:
nafaqat O'zbekistonda, yer yuzida masjidlarni nazorat qilish mumkin emas, chunki masjid bu Allohning uyi. Har bir inson masjidda bo'lasin, o'zini qalbini tozalaydigan bir maskan. Uni nazorat qilish, boshqa qilish qat'iy mumkin emas. Shu meni pozitsiyam.
Bu O'zxon Ko'kturtning pozitsiyasi edi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz.
Demak, bahsimizni boshlaymiz. Birinchi savolni Rahimjon akadan boshlasak, Rahimjon aka, demak, boya Sadirdin aka aytgandek, diniy oqimlar bo'yicha ekspert, huquqshunos. Rahimjon aka, endi siz masjidlar ustidan nazorat nima uchun kerakligini batafsil aytib bersangiz, marhamat.
Assalomu alaykum, marhamat. 90-yillarda yacha bizni diyorlarimizda, postsovet diyorlarini nazarda tutyapman. Din qattiq ta'zib ostiga olingan edi. Ma'lum bir qism, bir siqingina mullalar shu dinni dindan bir nima diniy holatda yashashardi. Qolganlar dindan yiroqda edi. 90-yillarda keyin juda ko'p ruxsat berilgan dinga, islom diniga, biz umuman dinlarga bizning diyorlarda ruxsat berilgandan keyin bu har xil oqimlar kirib keldi endi bizning diyorlarga. Kirib kelgandan keyin bu bir-biriga ashaddiy dushman bo'lgan har xil to'pdagi mazhablar, har xil oqimlar, shunga o'xshagan narsalar, holatlar kirib kelgandan keyin bu el bo'linib ketdi, parokanda bo'lib keldi. Masalan, O'rta Osiyoda bugungi kunda 12 ta oqim, radikal oqim mavjud. Bularni endi hamma yaxshi biladi. Endi tabiiyki, bu oqimlar masjidlarga, ilm olganlari masjidlarga kelib imom bo'lib o'rnashdi va boshqa shu yerlarda aktivist masjid aktivlariga aylandi. Tabiiyki, bu yerda har xil yomon holatlar paydo bo'ldi, voqealar bo'lib o'tdi. Bu shu tufayli albatta bugungi kunda men aytmayapman, keyin ham shunday bo'lishi shart deb. Bugungi kunda postsovet davlatlarida masjidlar nazorat ostiga olinishi shart. Sababi har qanday nazoratsizlik bu anarxiyaga olib keladi. Mana bugungi kunda o'zingizlar IShID voqeasida anarxiyani o'zini holatini ko'rib turibsizlar. Shuning uchun albatta nazoratda bo'lishcha.
Rahmat Rahimjon aka, men sizning opponentingiz gaplaringizni diqqat bilan tinglab turibdilar. Demakki, O'g'izxonga savol beramiz. Men 90-yillardagi o'sha O'zbekistonga kirib kelgan uzrim. Diniy radikal oqimlar deyishyapti. Bugungi kunda ham O'zbekistonga xavf solib turibdi va masjidlar ustidan nazorat qilinmasa, bugun O'zbekistonda ham xuddi bir IShIDdek bir holat vujudga kelishi ehtimoldan uzoq emas degan bir fikrda bildiryaptilar. Siz nima deysiz, O'g'izxon Marhamat?
Endi o'sha radikal guruhlarda O'zbekistonga kirib kelishiga musulmonlar tarafidan bo'ldimi? Yoki hukumatlarning o'zining hukumatining ichki siyosiy o'yindan kelib chiqdimi? Buni ham aniqlik kiritish kerak. Biz o'zimizcha bu musulmonlarni orasida musulmonlar radikalizmga o'tib ketdi, musulmonlar orasida hizbitlar ko'payib ketdi, vahobiylar ko'payib ketdi, o'g'lar ko'payib ketdi, bu badiiy to'qim emas. Nimaiki asosda mohiyati tushunmasligidan kelib chiqqanligi sabab. Maqsad nima? Maqsad qanchaga shunchalik oqimlar ko'paygan sari musulmonlar orasida ziddiyatlik ko'payapti, kelishim birlik bo'lmaydi. Ya'ni jamiyat zombili holatga aylanadi. Mana asosiy narsa nimada? U rahmakam gapiga men hech qachon qo'shila olmaymanki, rahmakam gap xato, zohirga qarab emas, botinni ko'rish kerak. Ostida nima bor? Ostida nima o'yin ketgan kelajakda? Shuni bilish kerak. Bu musulmonlar oqida, musulmonlar ko'kida bilan bir hech narsaga erisha olmaymiz. Bari ilmsizligimiz. Biz ko'rinishga emas, uni mohiyatiga baho berishimiz kerak. Har bir narsani ostida nima bor? Oqibati nima bilan tugaydi, nima bilan boshlanishi, nima bilan tugaydi. Shuni mohiyatimizni bilishimiz kerak.
Shu mohiyatni, masalan, shu O'zbekiston hukumati hozir shu mohiyatni ko'rishga harakat qilmayaptimi? Masalan, shu botiniga indamayapti, shu mohiyatda shu ichidan bir nima kelib chiqadi, bir radikal guruhlar kelib chiqadi yoki shunday bir radikal qarashdagi bir guruhlar paydo bo'ladi degan bir narsani o'ylamayaptimikan?
Albatta, endi qarab turing. Sabrinka, bu yerda bir narsa bor. O'sha 90-yillarda olaylik, hukumat har bir narsaga e'tiborni berdiki, masalan, deylik, 5 ta ariq bo'ladigan bo'lsa, 5 ta ariq. Masalan, deylik, tijorat bo'lsin, savdo sistemasi bo'lsin, ma'ruf bo'lsin, din bo'lsin, olaylik, boshqa ariqlar bo'lsin, o'zini o'q arig'idan suvni qo'yib ko'rdi hukumat. O'sha yillardan qani jamiyatga qaysi arig'iga, jamiyat qaysi arig'iga qanchalik suv ichiladi? Har bir narsa o'rganib ko'rdi 5 yil 6 yil ichida. Ve şu cerayanlı içinde mesela diyelim ki cemiyet dinge mayıl mı? Dinge kızıkış katta mı? Demek şu tarafta hareketini kıldı ki sekin sekin bir mahalleden bir mahalleye orası da birinin orası da kızlık mı köpeydi de bir mahallenin içinde vahabi bir köpeydi. Yani bir de mahallesi akademi bir köpeydi de birbirine karama karşı kıldı ki kim bana olursa birbirine sadakan halat yapıyordu bana vahabi dedi. Vahabi ise kızbiydi satadı, kızbiydi ise akademi satadı, akademi ise vahabi satadı. Mene biri de kaya atıyor mene. Bu siyasi oyunlar. Mesela başkarış küçük ege buluş için birbirine karama karşı. Yani balta sapını özden çıkarış oyunu bilen shu natijaga erishdi. Mana mohiyat qayerda?
Katta rahmat Og'izxon demak. Rahimjon aka, mana eshitdingiz, bu yerda Og'izxon Ko'kturk birinchi navbatda O'zbekiston hukumatini ayblayaptilar. Mana shu nazoratni kuchayishida, nifoqni paydo bo'lishiga, mana shu turli xil diniy guruhlarni bir-biriga qarashda va mana shu tazyiqlarni davom ettirishda O'zbekiston hukumati o'sha boltani sopidan chiqargan degan fikrni bildilar. Nima deysiz bunga?
Bu holatda bu hozirgi holat bir fitna masjidlar uchun, dindorlar uchun fitna sinov davrlarida. Davlatlarda qanchadir baribir har qanday davlat o'zini xavfsizligini himoya qilishga huquqli, haqli. Hattoki u hattoki islom davlati bo'lgan taqdirda ham u ham shu davlat xavfsizligini ta'minlash uchun qaysidir holatlarda, qaysidir yo'llarda qidirib topadi. Endi bizda postsovet davlatlari, men bitta O'zbekiston nazarda tutayotganim yo'q. Bu hozir bitta O'zbekiston to'g'risida gap ketayotganga o'xshayapti, lekin unda emas. Butun nimalarda buni sababi bu narsalarda bo'layotganligini sababi specialistlarni, mutaxassislarni, shu oqimlarni gap bilan profilaktik ishlari olib borish mumkin bo'lgan, yo bo'lmasam shu masjidlarda faqat ibodatxonaga aylantirish bo'lgan harakatlarni profilaktika qiluvchi mutaxassislarni yo'qligi. Ular organ xodimlari hech qanaqa dindan xabari yo'q, yo'lmasam dindorlar davlatni tizimlaridan, davlat siyosati bilan, yo'lmasam davlat boshqarish sistemasidan bexabar odamlarga bo'linib qolish. Tabiiyki, bu yerda O'zbekistonda emas, Qirg'izistonda, Tojikistonda, Turkmaniston va boshqa joylarda olmasdan oddiy Afg'oniston voqeasini olsangiz ham ahvolni ko'rib turibsiz. Iroqda olsangiz ham ahvolni ko'rib turibsiz. Birorta dindor mullasi, mulla xalqi bir-biri bilan hech qachon chiqisha olmaydi. Albatta bir ixtilofda turadi. Endi qanday qilib hozir ibodatxonani tashim men aytgan siyosiy bir joyga aylantirib olishlikda oqibatida, aylantirib olishlik oqibatida uni tek tashab qo'yadigan bo'lsa bugungi kunda nimaga aylanishligi bu hattoki prognoz berishda hojati yo'q. Har qanday o'rta me'yoni aql egasi bu narsani oqibati nima bilan tugashini yaxshi biladi. Men bu pozitsiyam shu hozircha.
Rahmat Rahimjon aka. O'g'izxon, mana panentezda gaplarni eshityapsiz. Demak, bu yerda davlatning asosiy maqsadi yana shu jamiyatdagi tinchlikni saqlab turish uchun, yana shu musulmonlar orasidan o'sha fitna chiqmasligini saqlab turish uchun shunday bir nazorat shart degan bir mazmunda gapirdilar. Siz nima deysiz bu fikrlarga?
Alloh rahmat qilsin, shu Andijonda bir vaqtda yashab o'tgan Rahmatulloh Alloma degan odam o'tgandi. Shu odamni bir gapi bo'lardi. Bu sayyid bu islom bilan kurashdi, bilmayapti. Bu ateizm bilan bunda kurashilmaydi islom bilan. Qanchaki masjidlarni sonini ko'paytirsa, shunchalik islom o'z-o'zidan yemirilaveradi. Sababki fitna ko'payadi. Masjidni ko'paytirgan sari bu qavm u qavmni o'zidan ustun ko'rinadi, orada ziddiyatlik kelib chiqadi. Mana islomning yemilishi mana shu nuqtasi edi deb bir vaqt aytgan edi. O'sha ismi qolgan, u yoshi ketdim o'sha vaqtlarda.
Ya'ni masjidlarning ko'paytirilishi
islomning yemilishiga xizmat qiladi deyapsiz. Demak, masjidlar kam bo'lishi kerak ekanda. Rahmatulloh Allomani fikriga tayanadigan bo'lsak, islomning yemirish uchun masjidlarni ozaytirish emas, ko'paytirish kerak ekan, shundaymi?
Endi bu yerda bir narsa borki, bu ham bir hozirgi mana sababni ko'rasiz, mana oqimlar ko'payib ketdi. Oqimlar ko'payib ketdi. Nimaga ko'paysa? Qanchaki bu yerda bir narsa borda, sirozdan dinda rivoji, dinda taraqqiyasi masjid ko'payib ketsa, namozxon ko'payib ketsa, madrasalar ko'payib ketsa taraqqiy etdi degan gap emas. Islomni taraqqiy etishi faqat taqvoda. Faqat taqvoda, boshqa narsada emas.
Yani siz aytyapsiz ki, boya aytgan fikringiz, ya'ni hukumat masjid ishlariga aralashmasligi kerak deb aytasiz, to'g'rimi? O'sha nuqtadan nazardan oladigan bo'lsak, masjidlarning ko'payishi, yemirilishi deyapsiz. Ya'ni bir-biriga zid gapni aytyapsiz-da.
Yo'q, zid gap emas. Bu yerda siz savolni qo'yib, masjidni nazorat qilish deb gapirishlar. Shunda ketyapti gap. Gap masjidni nazorat qilishda. Masalan, masjidda ovozi qayergacha yetsa, qayergacha yetsa, o'sha yerdagi yashovchi inson ashmasi kelishi majbur. Kelishga majbur.
Tushunarli. Rahmat.
Ahli sunna, hozir to'xtab turing. Ahli sunna va jamoat deydi. Nima uchun ahli sunna? Agar o'sha jamoat sunnatga amal qilsa, ahli jamoat bo'ladi. Sunnatga amal qilmasa, u tuyoq ko'paydi, ya'ni hayvonlar tuyoq ko'paydi degan bilan barobar o'xshash u. Gap amalda. U ming masjidni ko'paytirsin yo ozaytirsin, boshqa qilsin, gap unda emas. Islomni taraqqiy etishi, rivojlanishi faqat taqvoda, boshqa narsada emas.
Endi taqvo ham har xil bo'lishi mumkin-da. Taqvo deganda, misol uchun, bu nasroniy ham taqvosi bo'ladi, ateist ham taqvosi bo'ladi. Hammasining o'ziga yarasha taqvosi bor. Siz ahli sunna val jamoa deyapsiz, lekin ahli va sunna val jamoani o'sha hizb-i tahr vakillari ham biz ahli sunna val jamoamiz deydi. Xo'p, salafisi ham ahli sunna val jamoamiz deydi. Xo'p, hanafisi ham biz ahli sunna val jamoamiz, biz to'g'rimiz, boshqalar noto'g'ri deydi va o'sha ixtiloflarni kelib chiqishini oldini olish uchun Rahimjon aka aytyaptilarki, davlatni nazorat kerak deyapti. Siz qaysi bir ma'noda tasdiqlaganday bo'lyapsiz-da gaplarini?
Hozir men sizga bir ulamoni olimni gapi bilan so'zma-so'z menga bir do'stimiz yozib yuborgan ekan, shuni so'zma-so'z o'qib beraman, agar mumkin bo'lsa.
Marhamat.
Maylimi? Xo'p, shu ulamo olimda bir xutbasi shunday so'z bitilganda, sizlar dushmanlaringlarni bilinglar. Haqiqatdan islomning bunday dushmanlari tarixda san-sanoqsiz bo'ldi. Bu dushmanlik qanday yo'lda? Qur'onni o'rganib turib, Alloh subhanahu va taoloni aytmagan so'zni aytib deb boshlaydi. Bu yahud va nasorolar o'zlarining atroflariga yollanma peshvolar, islom domlalarini chaqira boshlaydi. Ular o'zlarining yomon maqsadlarini ijro qilishlik uchun yollanma domlalardan foydalanadi. Ular, ya'ni yollanma domlalar Alloh subhanahu va taoloning aytmagan so'zlarini aytdi deb beradi. Alloh subhanahu va taoloning harom degan narsani halol deb berishadi. Alloh subhanahu va taoloning halol degan narsani harom deb berishadi. Alloh subhanahu va taoloning yolg'on bo'xt Alloh subhanahu va taologa yolg'on bo'xton qiladi va shuning bilan mushrik bo'ladi, shuning bilan dindan begona bo'ladi.
Hozir keling, biz masjidlar ustidan nazorat haqida gapiryapmiz-da.
Ha, bo'lmasa shu masjid shu kichimligini aytib beryapmiz-ku.
Ayting, aka, marhamat.
Ha, aytyapmiz shu. Nimadanki bu nuqtasini topish kerak-ku har bir narsa kalavani, to'g'rimi? Nuqtasini topish kerak-ku. Eng dunyoda zolim Alloh subhanahu taologa aytmagan so'zni aytdi deyishlik, Alloh halol qilgan narsani harom deyishlik, Alloh harom degan narsani halol deb bilgan, halol deb qilingan odamdan ko'ra zolimroq odam bo'lishi mumkin emas. Allohning oyatlarini yolg'onga degan chiqargan odamlardan ko'ra zolimroq kimsa bormi?
Buning masjidlar nazoratiga nima aloqasi bor? Qo'shxon,
albatta aloqasi bor.
Ayting, aloqasini ayting.
Aloqasi borki, mana bu narsalarga insonlar jamiyatda amal qilsa, masjidlarda nazoratni keragi yo'q. Jamiyatga prokurorni keragi yo'q, jamiyatga militsiyaning keragi yo'q.
Demak, siz aytmoqchisizki, hozir masjidlardagi domlalar o'sha yolg'on so'ylaydi, bir.
Albatta.
Masjidlarga qo'yilgan domlalarni hukumat qo'yadi. Ikki, ya'ni masjidlar va ushalar vositasida barcha musulmonlarni milliy xavfsizlik va boshqa militsiya nazorat qiladi. 3. Shunaqa demoqchisiz?
Albatta. Mana aytyapti-ku.
Endi mana shundan kelib chiqib, O'g'izxon, va masalaning ikkinchi tomoni borki, bu domlalar va ushalar hamma har qayerdan kelib qolgan, masalan 90-chi yillarda Rahimjon aka aytdi, kelib qolgan domlalar bo'lmasin, har qanday radikal g'oyalarga berilgan domlalar bo'lmasin deb bir nazorat qilsa, buni nimasi yomon?
Ben de sen şunun doğru aydın. Nazarat, kendi halatı bu arada nazarat.
Ha, bu mesela ayetin için. Nazaratın şeklini ayetin. Yokma etken tamamını.
Nazaratın, ben sen de özleri alıp kirip, yani sözümü başta ettim mesela. Özleri cari kıldı. Bu her türlü akımlarını. Mesela o şey, hızlı tarzına ateşten şey anlatırsın. Harlar başarı kıyken şu 90'lı yıllarda. Hızlı tarzı apelişiye. Devlet özü apelişi bunlar sana. Aslında dindalar bakalı.
Şunlarla, rahmet. Oğuz Khan'a rahmet sizge. Hazır Rahim Demirkan'ın fikirlerinizde münasebetini bir eşitaylı kısa yine merhamet.
Rahmet başı da rahmetullahi ki Allah'ıma doğrusu da söz ketti. Bu kişinin yapı da rastlanan bu hakikat. Rahmetullahi ki bilen bir vasıta cüdeken rabosuyen bir küreşken o adamdan subatları da bu yönden. Şu adamlar, şagitler de az mükemmel dersem o yönden. Şunun için o kişinin bu yapıları doğruydu. Rahmetullahi ki şundaki yapı vardı. Bu Sovyetler bizim Müslümanlarla küreşti, bilme yaptı. Hazır kançaki takıksa, takip kılınken meyve nihayette lezzetli oladı. Şunun için hemen dinge katta verilip yeter degen. Bu yanda 80'inci yıllar, 79'inci yıllarda boluyotken gaplar yanda bular. Şu vaxtlarda şundaki gap bugün, tabii hemen okuşka verilip yetken hücreler, çünkü okuşken nesiller vücudu köpeyip yetken. Şundaki gap bugün. Yani bu hiç kanaka hazır bunu nazarat dedim, mescidler nazaratı hiç kanaka tahal oluyor. Cay yok. Bu yani, faydası yemiyor. Bu gaplarda hazır bügürlük günde rastlanan şu mescidlerde köpeği işin neticesi de şu bügürlük şu ahval gibi çüşüp aldı kendi. Demek ki de kendi aşı her, her bir imam, bir mescidli imamı öz içe bir hüküm, bir de fatva ait adı bir hükümge. İkincisi başka çayet adı ki ikilisi birbirine çıkamış bu arada. Ortadaki yani Halil Bey çoğra mesele soru geldiler. Şunu halk ile de geldiler. Bir nakul ehval götürüp kalışı. Bu bir. Yani bari bir nime kılak kıyam takdirdeyim. Yani kayıtarı ve aytaman. Bu opti nazarat bu meslek için ikide üçte faktör gereği bulardı. Birinciden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytken. Meni Alloh taolo yeryuziga axloq va odobni kamolatga yetkazish uchun tushirdi degan hadisiga amal qilinga qilgandagina umum musulmon ommasi shundagina masjidlarda vazifasi yakka yagona ibodatxonaga aylanadi. Tabiiyki ibodatxonani hech qanday nazorati faqat ashi shuni bir tozalab sarışta kıladığın adamlarla ya olmasam şunu kem köseye karaydığın adamlarla ya olmasam şu imamla yine kaladı. Bu başka yerden. Bunge yetişlilik hali benimce hiç kim ahli yetmeyetken bu sekere. Bir günlük günde hiç kendine prognoz yok. Bunun ilacı yok. Tabii ki devlet az mükemmel çünkü bir etibar verip karak tursa mavizeler diyen bir kadar nazarat tursa Türkiye'nin zor boladı. Lekin bitti.
Lekin bir nasıl boladı? Rahmetler, gapingizni bo'laman kechirasiz. O'zbekiston misolda oladigan bo'lsak, hattoki boshqa mamlakatlar misolda ham oladigan bo'lsak, oxirgi paytlarda, so'nggi paytlarda xususan Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham, hattoki Qozog'istonda ham davlatni to'g'ridan-to'g'ri aralashuvi kuchli seziladi. O'zbekistonda hattoki o'sha mavzularda mavzularga aytib qo'yishadi. Ya'ni O'zbekistonda masjidlar hukumatni ideologik quroliga aylanib qolmaganmi? Mana shu nazoratni haddan ziyodligi masjidlarni misol uchun qandaydir bir qo'g'irchoq vositasiga aylantirib qo'ymaganmi dindorlarni, din peshvolarini?
Endi bu boshqa masala. Bu endi boshqa masala. Ha, rostdan ham siz aytayotgan gaplar juda to'g'ri. Sababi bugungi kunda shunaqa holatga kelib qolgan. Bu nima imom nima desa shu buyruqdan chetga chiqa olmaydi. Hattoki fatvoni o'zgartirib aytib ham tashlaydigan imomlarimiz bor-da. Shu davlatga moslayman deb joy bir noqulay dindan tashqari holatlarga olib chiqib oladi. Lekin bitta narsa borki, davlatlar shu darajaga yetishganiki ichida rosa asl ilmiy ekspertlar bo'lsin. Men aytdim ilgari. Hali birorta oqimlarga qarshi yo bo'lmasa noto'g'ri shu gap-so'zlarga qarshi harakat qiladigan birorta sistematik maxsus xizmatlar hali yo'q. Na O'rta Osiyoda yo'q, na boshqa postsovet davlatlarda birortasi yo'q. Bu yerda rostdan qo'g'irchoq holatga olib kelyapti. Ochiqcha o'rislar aytmoqchi peribarshit qilishi
nimada rahmat Rahimjon aka, demak mana vaqtimiz ham yarim bo'lib qoldi, tinglovchilarimiz kutib qolishyapti, demak ikkinchi qismga o'tamiz. Tinglovchilardan iltimos, qisqagina lundagina gapiringiz, savollaringiz ham bo'lsa qisqagina lundagina marhamat. Otabek biz bilan aloqada, assalomu alaykum. Otabek yo'q, hozir biz bilan aloqada, demak Bo'rivoy ekan, biz doimiy tinglovchimiz. Marhamat, Bo'rivoy.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sizning pozitsiyangiz, sizning fikringiz bu haqda, nazorat haqida, marhamat.
Nazorat haqida men yanishmasam Og'izbekiga uzr, agar xato qilgan bo'lsam, Og'izbekiga ko'k turdi
aytdinglar. Og'izbek aka,
Og'izbek aka, uzr. Men Og'izbek akaning pozitsiyalarini men qo'llab-quvvatlayman. Og'izbek aka islomni, ya'ni musulmonlarni himoya qilyapti. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin bu kishidan. Endi Rahim akaga bitta savolim bor ediki, shu savolimdan boshlamoqchi edim. Rahim aka, siz bilan bu ko'p nima deydi, asosiy dolzarb masala to'g'risida gapiryapsiz. Avvalambor sizni mutaxassisligingiz, qanaqa oliy ma'lumot bilan qanaqa yo'nalishda nimani tugatgansiz? Men sizni gaplaringizdan shu sovet davrida ko'p nima deydi, bu ilm olganlar ateizm, ilmiy kommunizm bularni ham miyalligiga singdirib tashlagan. Endi hozir gaplaringizda men eshityapmanki, diniy oqimlar bo'yicha mutaxassisman degan gapingizni eshitdim va ularni xofini gapiryapsiz. Endi bitta savolim bor ediki, shu diniy oqimlarni mayli o'sha Hizbi Tahrir davomiza vahobiy deb atalyapti hozir, yana boshqa qaysi bir oqimmi, masalan masjidda yo boshqa joyda buzg'unchilik yoki qanaqadir bir fitna qilganini ko'rdingiz man oxirgi yillar?
Rahmat.
Boshqa ma'lum bitta ikkita voqea bo'lgandi mana oxirgi paytda, qaysi biri xalqqa yoki davlatga zarar yetkazdi? Mana shu savolga javob bera olasizmi? Ya'ni uzr, ya'ni
rahmat.
Ya'ni nima deydi? Masjid ichida har bir kishi erkin so'zlashga imkon bo'lishi kerakmi? Nimaga imomlar masjidda poraxo'rlik yo boshqa yomon har xil illatlarga qarshi gapira olmaydi, chunki nazorat ostida. Bu narsalarga nima derdingiz? Qanaqa fikr berasiz?
Marhamat, Rahimjon aka.
Rahmat, salomat bo'ling. Sizni kuyganingizcha ham bor. Birinchi savolingizga javob beraman. 32 yoshimdan beri men diniy ma'lumot olganman. Bu 2005-2006 yilgacha davom etgan. Bu bittasi. Ikkinchi, undan keyin 2005 yildan keyin men yuridik institutni bitirganman va shu sohada mutaxassis bo'lib ishladim. Oilam to'la diniy oila. Ota-onam turkiy savodi bor. Sa'diydi. Bo'ston, Guliston asarlarini yoddan bilgan ayol bo'lgan. Otam madrasani bitirgan odam bo'lgan. Lekin davlat ishlarida ishlagan. Bizda bitta oilamizda bir holat bo'lganki, doim hamisha el bilan bo'l. Sababi el bilan bo'lsang, shundagina Alloh seni yaxshi ko'radi degan bir pozitsiyada yashaganmiz. Shuning uchun dunyoviy va diniy ilmlardan Alloh nasib qilganicha bahramand bo'lganmiz. Bu sizning birinchi savolingizga javob. Ikkinchi savolingizga siz kuyganingizcha bor, qalbingizda bu diniy dard deydi. Shu dardingiz borligidan shunday deyapsiz. Lekin bugungi kunda islom holatida bir islohot bo'lmas ekan, shunaqa narsalar bo'laveradi. Mana hozir London degan shahar bor, bilasiz, Angliyada. Bu yerda har xil toifa, har xil oqim vakillari o'zini shu da'vatini davom ettiraveradi. Lekin hech qanday bir g'alva janjal yo bo'lmasam to'polon chiqmaydi. Shu darajaga yetishlik uchun mullalarimizda shu darajada ilm bo'lish kerak va ashu masjidni nazorat qiluvchilarda ham diniy ilmga ega bo'lish kerak. Shunda mullalar nimaga davlatga qo'g'irchoq bo'lib qolmaydi, yo nimalar davlat odamlari dindorlarni ta'zik ostiga olmaydi. Endi bunga ancha uzoq vaqt kerak bo'ladi va bizdagi haligi mentalitetimiz deb qo'yadi, bizni kulturamiz, madaniyatimizdan ba'zi bir narsalarni chiqarib yuborib, men yuqorida aytgan hadisga amal qilishimizga to'g'ri keladi. Bu yana qaytaraman, bu hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, meni Alloh taolo yer yuziga axloq va odobni kamolatga yetkazish uchun yuborgan deydi. Davlat tuzish uchun emas, yo bo'lmasam siyosat bilan o'ynash uchun emas, siyosatni bilib bilmasdan uni siyosatdonlik qilish uchun emas, axloq odobimiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki davlatimiz zamonlanadi. Yana bir hadisda aytaman, ukajon, sizga e'tiboringizga kama takunu yuvalla alaykum degan hadis bor. Sizlar qanday bo'lsanglar, valiylar shunaqa bo'ladi degan. Taqsir, endi javobim menimcha qoniqtiradi sizni.
Katta rahmat Rahimjon aka. Endi navbatdagi tinglovchimizga so'z navbatini bersak, Qahramon, marhamat.
Qahramon, aloqadamisiz?
Gapdimi?
Ha, endi eshitildi.
Marhamat. Qisqacha fikringiz bildirsangiz, savolingiz bo'lsa marhamat.
Men shu Rahimjon aka tarafdaman. Haqiqatan ham masjidlar agar shu nazorat qilinmasa, bu imomlar bilgan ishini qilib, hammasi o'zicha bir-biridan aqlli bo'lib ketadi bular. Sababi bu din masalasi ilgari xonni paytidan ham oldindan ham bu nazoratda bo'lgan, bu sultonlar uni nazorat qilgan. Hozir ham Osmon imperiyasida ham bor, xonlikda ham xon buni nazorat qilgan. Endi nazorat qilish kimga yoqmay turganini bilmayman. Yagona xato bizning davlatimizdagi xato bu masjidlarni nazorat qilayotgan hozirgi organlar o'zlari shariat diniy ilmlariga ega kam yetarli darajada ega emasligi, hozir rolini o'yna olmasligi. Masalan, shariatga suyangan holda qandaydir fatvo yo hukm chiqara olmasligi bo'lgan. Agar hozir bizning O'zbekiston davlati Saudiya Arabiyadagi davlat bo'lganda, masalan, Saudiya Arabiyasi shayxi kelib, "Men nazorat qilaman sizlarni" deganda bular g'ing deya olmasdi. Gapira olmasdi ham. Hozirgi masalan, nimaga men imomlar nima qilib ketyapti, aynib ketyapti degan savolga kelsak, masalan, lishna Xorazmni olaman. Xorazmni olsak, mana roza hayitga 3 kun qolganda mollalar uyimaga kirib fitr sadaqa cho'plab chiqadi xonadonlardan. Berasanmi yo'qmi deb. Bu fitr yetimlarning haqqi bu. Mollalarni cho'plash haqqi yo'q. Har bir inson o'zini fitr sadaqasini Alloh tomonidan berilgan u. Olib borib o'zi kambag'alning to'g'i o'zi berishi kerak. Bular mollalar imomlar yig'ib chiqadi. Imomga, "O, nimaga bunday qilyapti mollalaring?" desa, indamaydi. Jinoza o'qiydi. Jinoza uchun pul oladi. "O, birovni jinozasini o'qigani uchun pul olish harom" desang, "Yo'q, indamaydi. Bizlar shu mumkin" deydi. Qabristonga olib chiqib o'lik qo'yishadi. Ertasi kuni qabr ustiga chiqadigan odat bor Xorazmda, chunki Xorazmda qabrlar yerning ustiga qo'yiladi. Qadim avvallar oldin g'ish bo'lmagan, kessakdan mozorlar solishgan. Shuni bir shag'al yo bo'ri yeb ketmabdimi deb ertasi kuni chiqib qarash uchun qarab yurganlar. Endi hozirgi zamonga kelib bir bidat amal qilib olishgan. Shu o'li chiqsa ertasi kuni chiqib ustiga mollani olib chiqadi, bir hamma qarindosh urug'i yig'iladi, bir 30-40 odam qabrning ustida o'tirib olib, keyin yerda tangasoz boshlanadi. Ya bu yoqdan sura o'qiydi.
Qahramon, to'g'ri bu gaplaringiz to'g'ri.
Shu harom amallarni to'xtatmaydigan kim to'xtatadi shuni? Masalan, mollalarni o'zlari harom amallarni qilib yursa, buni ko'rgan yoshlar qanishni har xil ana oqimlarga kirib ketadi. Mana dedi, mollalaring qilib yurgan ishlari dedi. Keyin har xil oqimlardagilar shu mana shu vaziyatlardan foydalanadi. Shuning uchun shuni eldini olish uchun imondan nazorat qiladigan organlar o'zlari shariy diniy ilmga ega bo'ladigan odamlardan tuzilishi kerak. Shunda qana bo'ladi. Nazoratsiz masjid bo'lmaydi.
Tushunarli, rahmat. Bu savolingizni biz Og'izxonga yo'naltiramiz. Og'izxon, biz bilan aloqadamisiz? Alo. Ha, Og'izxon aloqada yo'q. Chunki ular uzr so'rashgandi, agar shom vaqti bo'lib qolgan bo'lsa men aloqadan chiqib turaman deganda. Demak, navbatdagi tinglovchimiz Akromga so'z bermoqchimiz. Akrom, marhamat.
Alo, assalomu alaykum.
Akrom aka, marhamat.
Alo. Assalomu alaykum. Men o'zimni fikrim, hozir bu yerda har xil gaplar bo'layapti. Nazorat qilish kerak, kima qilmas kerak. O'sha hozirga aytgan Xorazm akamiz, savodsiz mullalar kelib ket, o'sha savodsiz mullalarni keyin aqlli mullalarni kim tashkil qildi? O'sha davlat o'zi tashkil qilmadimi? O'sha masalan oddiy hajga yuborayotgan mullalarni ham ismini o'zi taxlab, arab tilini ham o'rgatib, diniy ilmni muncha qorin tashlab ketadigan ismini bolalari bor. O'shalar boshqarmayaptimi? Lekin endi meni fikrim, davlat boshqarish boshlamasini degan meni fikrim, bu yerda aniq fikrim, meni o'zim fikrim bildirmoqchi edim. Bu yerda davlat nazorati hech kerak emas. Bu birinchidan, ikkinchidan davlat bu yerda qamab tashlagan o'zimizdagi oliy ma'lumotli davlat hurmat qiladi, davlat bilan kechirasiz, xalq hurmatiga sazovor bo'lgan taqvoli olim odamlarimizni qamoqlarga tiqib tashlab, o'shalarni chiqarib, o'shalarga ruxsat berib, o'shalarni rolini kuchaytirish kerak edi davlat. Bu davlat hozir o'zini qitoylar, xuddi boya Xorazm akamiz aytganday, savodsiz ahmoq ishshak mullalar ahmoqlarga kim qoldi? Ularga masalan Qur'on bu ilohiy kitob. Ilohiy kitob iloh baya taqvoli odamni qo'liga tushsa ta'sirli bo'ladi. Mana Abdulloh qoriga o'xshagan, ustoz Muhammad Rajabga o'xshagan ularni chiqarish kerak. Ularni qo'yib o'sha davlat ularga rol berish kerak. Katta-katta olimlarni berib ularga o'sha butun O'zbekistondagi ahmoq ishshak mullalarni tartibga solishdi.
Iltimos, siz iltimos Akrom, siz birovni haqorat qilmang. Sizning unaqa haqqingiz ham yo'q va Ozodlik radiosi fikrlariga qo'shilmaydi.
Ya benim fikrim ya koşur.
Ben siz... benim fikrim. Ya, siz umumi cemaatçi, cemaat radyosundan yapıyorsunuz. Milyonlar adamlar işliyordu, mülleler işliyordu. Siz su diyemez ki burada bir şey çıkarsayız.
Ya ben su diyemez, benim fikrim ne yapıyorum? Çünkü uşa bir daha çıkarıp geliyordu. İslam dinini yaman görseydik ki, mullası ve uşalardı. Uşa katta halkta hürmetliğe çıkıyor, uzunun takbası, ilmin buna çıkan alimlerdi. Yani devlet uşalarına bir iş gerekiyor. Onlarla kulundan genç yordan bir iş gerekiyor. Uşalarda ilmini aştırıyor. Nazaratı uşalarda katta uşa bir dini, bir nazaratı uşalarda vurgulayabilirse.
Şunarlı, gaplarız şunarlı.
Uşan degene bir anak içse böyle. Bir de devlet uzunu bayağı gidiyor, hokla gendiyor, rol oynayırsa, benimce çıkandı bunlarsa geçmeyin.
Şunarlı, rahmet size.
Batta bayağı etken, akımlar, her kıl yıllarca, salafi ve başkası ve balayı batlar çıkıp geliyor ama onlar size.
Şunarlı, rahmet size. Rahmet size. Oğuz Xomuz mu alakadar mısınız?
Ya
alakadar. Üzür endi og'iz ochib aytib bo'ldi. Bizni olib qolyapmiz. Mana aytaylik, juda hali boshqa islomiy davlatlarda ham, boshqa rivojlangan davlatlarda ham masjidlarda ham albatta masjidlar nazoratda bo'ladi. Faqatgina ular o'sha namozxonlarga bildirilmasdan, aytaylik, xavfsizlik kuchlari tomonidan nazorat qilinadi va sezdirilmasdan. Albatta, va o'sha masjidning ichida, aytaylik, bir chiqadigan bir ig'voning yoki bir fitnaning oldi olinadi. Bunday holatlarga nima deysiz?
Endi fitnaning chiqish qismasiga boyagi tepada aytdi-ku, qanchalik masjidlar ko'paysa, shuncha fitna ko'payadi. Qanchalik masjidlar oz bo'lsa, مثلا جماعت ko'paygan sari bir-biriga oqibat buni ko'paygandek u chet mamlakatlarda haqiqatdan har bir yuzida nazorat bor. Masjidlar musulmonlar ustidan bo'lsin, xristianlar ustidan bo'lsin, masalan uyimizning ustida bo'lsin, baribir bor narsalar bo'ladi. Buni yo'q qila olmaydi hech kim. Ruhiy kontrol degan narsa bor. Meni yetta tutgan o'rnim bir narsa borki, bu masjidlar ishlab chiqaruvchi korxona emas, nazorat ostiga oluvchi. Bu faqat bu masjid degan ibodat qiladigan joy, qalbda hammomi bunday hisobda qilib kelayotganda qalbda hammomi nimagaki bu davlat, hukumatlar, O'zbekiston bo'lsin, boshqa yer bo'lsin, bitta narsa borki, qachonki dinga erkinlik bersa, iqtisodiy erkinlik bersa, so'z erkinligi bersa, u jamiyatda masjiddagi davlat rahbariga ham nazorat keragi yo'q. Masalan, mana Qozog'istonni oling, mana Olmaotani oling, mana bemalol masjidlar ochiq, soqollar qo'ying, bemalol hech kimning ishi yo'q, hijob kiying, hech kimning ishi yo'q. Mana 40-30 kun oroza bo'ladigan bo'lsa, oroza har bir masjid, har bir masjidda, har bir masjidda Ramazon iftorlik, iftorlik berish bor. Hech kim zarurat qilmaydi. Masalan, masjidlarda, masalan, Olmaotada, Qozog'istonda fiqhdan mokini, fiqhdan darsida mokini, boshqa fandan darsida mokini, mokini darsida falonchi-falonchi vaqtlarda kelinglar o'qishga, marhamat deydi. Qani O'zbekistonda bormi shu narsa? Kimni xavfsiryapti? Nimaga bu Qozog'iston xavfsiranadiki soqolli hijobilarda? Nima uchun O'zbekiston xavfsiraydi? Nima uchun Qozog'iston kontrol nazorat qilmaydiki, O'zbekiston nazorat qiladi? Nima uchun?
Rahmat, biz rahmat, bu savollaringiz endi uzr so'ragandingiz, shom vaqti bo'lib qolgan bo'lsa sizga javob beramiz. O'g'izxon, rahmat sizga ishtirokingiz uchun.
Bo'ldi, hozir shom vaqti.
Mayli, rahmat sizga ishtirokingiz uchun. Hozir biz endi rahmat. Tinglovchilarga yana o'tamiz. Hozir Otabek bizga aloqada. Marhamat.
Xayrli oqshom satirdin aka, xayrli oqshom boshlovchilar. Hozir mana bu yerda O'g'izxon akam aytdiki, Qozog'istonda erkinlik bizlarni davlatlarda yo'q deb. Qozog'istonda ichki ishlar nimalari chekkadan keladigan kuratorlarni yopib qo'ygan, faqat o'zlarinikiga kuchlaytirdi va shunday erishuvga natijaga erishdi va albatta ularni yutug'i. Endi hozirgi bitta oraga savol tashlash kerakda. O'zbekistonda emas, nafaqat mana shu O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonlarda masjidni nazorat qilishga ehtiyoj tug'ilganmi yoki yo'qmi degan. Albatta ehtiyoj tug'ilgan, chunki yoshlar radikallashib ketyapti juda ham. Bunga sabab nimada? Birinchi pozitsiyada bu yerda davlatni, hukumatni ayb yo'q. Birinchi sabab shunaki, bizni domlalar mana boy aytilgandek, o'sha nima deydi, masjidlarni monopolizatsiya qilib oldi. masjidni bir kasb qilib oldi, imomlikni kasb qilib oldi. Bu kasb bo'ldi. Unga kasb bo'lib
qoldi. Rahmat, rahmat Otabek. Endi mana shu savolni bizga ulangan, demak, o'zbekistonlik sobiq imom.
Mayli, bir narsani aytib o'tsam.
Mayli, xo'p, qisqaroq faqat.
Qisqaroqki, men bitta narsani aytishim mumkin. Mana hozirgi opit deydiki, mana Tojikistonda bir yaxshi ish olib borilmoqda. Mana idishga ketganlarda qo'shilib ketganlarni fuqaroligidan voz kechildi. Domlalar qaytadan akkreditatsiya o'tkazilmoqda, ya'ni attestatsiya qaytadan o'tkazilmoqda va ularni nimasini agar javob bera olmasa, nima qila olmasa, ularni sekin cheklab turibdi. Keyin ikkinchidan domla degani ham bu endi xayrixoh bo'lib, faqat hukumatni bulbul guyosi bo'lmas kerak. U o'zini erkin nimasini fikriga ega bo'lish kerak. Bo'layotgan global problemaga din tomonidan albatta u ham javob berish kerak islomiy tomonidan.
Rahmat. Endi so'z navbatini o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Abutovga bersak. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz bahsimizga. Sizga so'z navbatini bersak, mana ko'p betdagi fikr bildirganlarni ko'pchiligi nazorat bo'lish kerak, bu bugungi kunda ehtiyoji deb turib, boshqa mamlakatlardagi misollarni ham keltirishyapti. Nima deysiz bunga?
Nazorat masalasi O'zbekiston uchun yangilik emas. O'zbek rejimi doim masjidlarni nazoratda tutib keladi, keragidan ham ortiqcha. Bundan oldin sovet rejimi ham xuddi shunday, ya'ni nazorat qilishlik biz uchun bir yangilik narsa emas. Lekin natija nima bo'lyapti? Nazoratdan foyda bo'lyaptimi? Ya'ni uyer-buyerni portlatmoqchi bo'lgan odam masjidga bormasa ham o'sha yurgan yerida qilaveradi bu ishni. Masjidga borgan odamlar dini radikal bo'lib, masjidga bormaganlar aksincha, ya'ni bo'ladi degan emas-ku. Ya'ni bunday tushunishlik xato. Bu mustabid rejimlar o'zi u yo bu narsani bahona qilib masjidlarni bekitishlikka harakat qilishi oddiy bor narsa. Lekin bu muammoni yechim emas. Ya'ni hamma diniy guruhlar, hamma toifalarga masjidlar berilishi, hamma o'zlarini mazhabiga, o'zlarini manhajiga muvofiq amal qilish kerak. U yer bu yerni portlatadigan radikallar bo'lishi mumkin. O'sha paytda ham bu narsa uchun masjid aybdor emas. Buni aksincha masjidlarda erkinlik bo'lishi bu narsani 80% qisqartirishi mumkin. Lekin shunda ham topiladi baribir. Chunki bu narsa nazorat qilib bo'lmaydi buni. Aksariyat bugun norozilar diniy guruhlarning noroziligi ana shu erkinlik, imkon, sharoit yetishmasligi O'zbekistonda. Agar shunday sharoitlar bo'lsa, mana shu radikallashuv jarayoni keskin kamayadi. Lekin ba'zi bir guruhlar qolishi mumkin. Ularni nazorat qilib bo'lmaydi. Bular bahona qilib davlat masjidlarini nazorat qilmasligi va ular ustidan o'zini nimasini o'rnatmasligi kerak diktaturasini.
Yaxshi, masjidlar qanday ish olib borish kerak? Ya'ni nazorat qay shaklda bo'lish kerak yoki bo'lmasligi kerak? Ya'ni qay uslubda ish olib borish kerak masjidlar?
Ya'ni masjidlar hamma diniy guruhga barobar erkinlik berish kerak. Masalan, Hanafisi bormi, Salafisi bormi, Nurchimi, Hizbutmi, boshqami, hamma guruhlar o'zlarini masjid qurishi, o'zlari xohlagandek ibodat qilishi, o'zlarini shayxi, imomi hammasi davlat aralashmasi kerak hech narsaga. Faqat davlatning ishi mana shu yer-berni portlatadigan radikallarni oldini olish yoki o'shalarni yo'l qo'ymaslik shunga. Bu narsa u diniy guruhlarni o'zini ham manfaatiga ishlamaydi. Yer-berni portlashi ularni o'zi ham bunga qarshilik qiladi. Ularga teng imkoniyat berilishi kerak davlat tomonidan, ular o'z fikrini ayta olish kerak. Diniy qarashini ayta olish kerak.
Muhammad Solih aka. Muhammad Solih aka.
Yaxshi, qarangda Muhammad Solih aka, men sizga gapingizni bo'lamanda va sizga qarama-qarshi bir fikrni bildirishga ijozat bering. Pokiston misolini oladigan bo'lsak, Pokistonda mana shu siz aytganchalik turli xil masjidlar bor. Har bir to'qimda o'zini masjidi bor. Har xil firqani, misol uchun, turli xil partiyalar bor, turli xil misol uchun diniy guruhlar bor. Naqshbandiya tariqati ham bor, Salafisi ham bor, bilmadim, Hanafisi ham bor, turli xil. Xo'p, Ahmadisi ham bor, hammasi bor, Shiyasi ham bor. Xo'p, lekin portlashlar to'xtagani yo'q-ku. Lekin o'sha hukumatni nazorati o'zbekistonchalik bo'lmasa-hamki, u yerda hamma partiyalar o'sha islomni oshcha targ'ib qilishlariga qaramasdan o'sha tafriqa ozaygani yo'q-ku.
Biz Doğru gap. Bu yerde şimdi bazı faktörler var, gelip çıkış sebepleri. Koşna Hindistan bilen onların bana bu harbi halatta Türkiye'liği 50 yıldan beri. Lakin bana bu Afganistan'da böyle etken uğruşlar ve özlerinin Veziristan'daki hükümet bilen Veziristan'daki güruhlarının arasındaki zenciller. Lakin bana karayın, dünyada demokratik devlet kuruş cereyanı kiti yaptı mı? Avrupa'da mesela başlangıç başka Asya devletleri. Demokratiyanın talabı hamma dinlerge teng erkinlik beriş, dinsizge hem dindarge hem hammaga. Ve fakat bitti şart. Birbirini onu öldürmesin. Birbirini canını pırtlatmasın. Lekin halagan dinine itikad kılışı mümkün, kılmasın mümkün. Bana şu prinsipten gelip çıkaydık. Özbekistan ham şundayı buluş gerek. Tunus ham şundayı buluş gerek. Hiç cahide, hiç kaysi bir güruhunu, bir dini güruhunu, mezhabını kollap, başkasını karalap, bana bunda adaletsizlik kımasızlığı gerek, hükümet. Hükümet beraber tenlik veriş gerek de, ular dini güruhlar özlerinin içki gelişmeçiliğini özlerine halk kılış gerek. Bunga dini, bunga aralaşmasızlık gerek bana bu güruhlar.
Katta rahmet, gelin şimdi ruhsat izbe Rahimjon aka söz versem, Rahimjon aka masjidlarni o'zlari o'sha diniy guruhlarning o'rtasidagi tafriqalarni o'zlari hal qilish kerak deb aytyapti. O'zgi ichki nizolarni o'zlari hal qilish kerak deb aytyapti Muhammad Solih Abutov. Siz ham bu fikrlarni qo'shlasizmi? Ya'ni masjidlar ichki nizolarni, kelishmovchiliklarni hal qilishga qodir bo'lgan muassasa deb ayta olasizmi?
Albatta yo'q. Bu sabablari katta. Masalan, Yevropa, mana Yevropa tilga olindi. Nima sababdan demokratiya bugungi kunda Yevropaga kirib keldi? Ham rivojlandi. Demokratiya Yevropada bu sabablar omillari bor. U kishi aytmoqchi faktorlari bor. Bu faktorlar siz eslang inkvizitsiya davrini. Katolik cherkovining inkvizitsiya davrini. Shu darajaga yetdiki davlat boshqarish darajasiga yetdi. Oqibat nima bo'ldi? Butun taraqqiyot olimlari o'tlar gulxanlarda yondi. Endi bu tarix endi. Barcha o'rta miyona aqlli egalari biladigan tarix. Oqibat Karl Ludoglarning qattiq harakatlari bilan cherkovni davlatdan ajratib tashlandi. Hamda qattiq nazorat ostiga olindi. Shundan keyin время возрождения, haligi nima davr deymiz o'zbekchasiga? Uyg'onish davri paydo bo'ldi. Uyg'onish davrining oqibatlarini ko'ring. Yevropa rivojlanib ketdi. Orqada 1100 yillar orqada qolib ketgan arab olamidan, ya'ni islom olamidan orqada qolib ketgan Yevropa birdaniga oldinga qarab siljidi. Bu katta narsa edi. Katta bir haligi yutuq edi. Sabab bu endi ibodatxonalar, ali cherkovlar, kostellar, bular hammasi bu ibodatxonalar hammasi endi ibodatxona vazifasini o'tashni boshladi. Shundagina demokratiya qurilishlikka sharoit bo'ldi. Mana xolis xolingan odam mana Yevropada masjidda ham namoz o'qiydi, cherkovda ham namoz o'qiydi, sinagogada ham namoz o'qiydi. Hammasi har xil toifalar o'zlarining ibodatlarini bahrija qilishadi. Endi bizda oddiy ikkita imomni bir-biriga so'zi bir joydan chiqmagan ikkita imom bo'lsa, ikkalasining so'zi bir joydan chiqmaydi-yu, bu 12 ta 15 ta oqim bor diyorlarda qanday qilib bu bularni birlashtirib o'zingizlarda hal problemalaringizni o'zingizlar hal qilinglar desa bo'ladi. Mana o'zingiz siz aytib o'tdingiz. Pokiston voqeasi. Pokistonda ahvolni ko'ring. Portlamagan kuni yo'q desam xato qilarman, portlamagan oyi yo'qman deyayotgan.
Yaxshi, Muhammad Solih aka, siz nima deysiz? Mana aytyaptilarki, qanday qilib shuncha ikkita guruh bir-biriga kelisha olmasa, ikkita mulla shuncha firqalar paydo bo'lsa, qanday qilib idora qilish mumkin deb turib e'tiroz bildiryaptilar Rahimjon aka.
Bu yerda mening fikrim shundaydi. Hukumat aralashmasa, har xil diniy guruhlar, masalan, islom olamidagi mavjud diniy guruhlar bo'lsin, o'sha salafiylar, hanafiylar, o'sha boshqa hizbut tahrir hammasining o'zini shayxlari bor, o'zlari tan olgan ulamolari bor, hammasining dalili bor. Ular bir-biriga qo'shilmagan bilan hammasi o'zicha to'g'ri. Shunday paytda hukumat bularga aytish kerak. Hammangiz bilganingizni qiling o'sha diningizda, mazhabingizda, lekin birovning ikkinchingi majburlamang, urmang, o'ldirmang, portlatmang, bilganingizni qilib yashang. Ya'ni aralashmaslik kerak davlat. Davlat o'zining ishini qilish kerak. Ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal qilsin, ish topib bersin odamlarga. U narsani o'sha guruhlarning ulamolari o'zlari hal qiladi. Kelishib oladi. Ya'ni o'zaro urushmasdan u mazhab o'zini mazhabida amal qiladi, bu mazhab o'zinikida. Bu narsani hozirdan harakatini qilish kerak. Turli xil guruhlar orasidagi adovatlar kuchayib mana bu shiya sunni kabi Iroqda bir-birini qonini to'kadigan darajaga bormasdan oldin ular orasini Yani şu adavatını yumuşatış gerek. Orada bir muamilanı, münasebetini payda kılış gerek. Bu gruplar ertegen birbirini kanunu tükendigen derecede vahşileşer. Bu narsanın aldığını alış için mülakatke ötüş gerek. Bunlarga teng imkan şeraitler veriş gerek de zulüm-ü zoravallıkını toktatıp bunların içinde alımları, akıllı insanlar gelişedi. Sizler özlerinizi yolunuzu kılın, amelinizi kılın, biz özümüzdekini kılamız, tınç yaşaylık. Yani bunda gelişmeye erişedi cemiyat. Bunun için vakit gerek. Hükümet fakat çünkü bir siyasi irade tapışı gerek özü de. Hazır ki müstabit rejimler korkadı bu narsadan. Fakat bitti güruhta kollar kuvvetliydi, başkasını katakan kıladı. Bu bile muamma hal bu miydi? Bu güruhlar yok bulup gitmiydi? Bana ne böyle yaptı İslam devletlerini kırın? Ertege diktatura gitkenden keyin Saddam'a okşayan diktatırlar. Her kıl güruh baş götürdü. Birbirini kanun tükedi. Bunun için hazır mülakatke ötüş gerek bunlar. Birisini fakat kollar kuvvetler kaganını katakan kılmasını gerek. Bu katta hatası Kerim Mutlu. Hani bunun için Özbek halkı köp yıllar bunu cabrını çekedi.
Rahimcan aka, muloqot kerak mı?
İlacı bugün dedi, kanıydı, yakışı bolar. Lekin muloqot kılıçta ilacı yok. Baya ilgari yapımı ahirge yetkizmedim. Bunu hiç muloqot kılıç için bizi dindarlarımızı arası da emez, dindi içi deyem anç islahatlar kılıçta doğru geledi. Bunge cüde katta müddet, vaxt, mütexassisler, aşı halal Xudodan qo'rqqan, qalbida bir dini dardi bor olimlar, ulamolar yine bunu qila olishi mumkin. Bu endi haligi oydagi oyga chiqishlik, oyga piyoda chiqishlik orzusi. Bugungi kunda shunaqa deb tushunaman. Buni iloji yo'q.
Yaxshi, endi mana shu dasturimiz nihoyala boryapti. Dastur so'ngida Muhammad Solih Abutov ham o'z fikrlarini bildirsalar, keyin Rahimjon aka ham xulosa tariqasida o'z fikrlarini bildirsalar, marhamat bir minutdan vaqt bersak, Muhammad Solih Abutov.
Ya'ni mana shunday ediki, fikrim mana shu O'zbekiston hukumatı mana shu radiolarni eshitib boradi deb o'ylaymiz har holda. Ular shu narsani tushunishi kerak. Mana shu Karimovning tarafdorlari ham va bundan keyin ham shu O'zbekistonda yashashni istaydiganlar hamma bir narsani tushunish kerak. Zulm, zo'ravonlik davri tugadi va bu yo'l bilan bundan keyin barqarorlik bo'lmaydi hech bir davlatda. Bundan keyin turli xil diniy guruhlarni, dinsizlarni ham, har xil siyosiy guruhlarni, partiyalarni hammasiga erkinlik berish, hammasini o'zaro bir-birini otmaydigan, o'ldirmaydigan, bir joyni portlatmaydigan qandaydir bir kelishuvga erishish kerak bular orasida. Ular o'zlari shuni o'zlari erishadi agar unga tek koyup koysa devlet. Fakat radikallar, fakat birbirinin portatında gelirlerini, bana şunların yolunu kesiş gerek. Hiç kandı yol bilen mümkünmez. Bir onu öldürüş, bir oge zulüm ötküzüş. Mezhabke kiresen deyip, kirmiysen deyip, ya ateist bolasan deyip. Hazır ne mi böyle yaptı? Aldılar ya, kut düşündüğü bugün Sovet devrede. Ateistler, Müslümanlarının kırgın kıyken. Ama beni ateist boluşka mecburlagan.
Xulosa, xulosa, masjid ustida nazorat kerakmi yo'qmi?
Ya'ni meni fikrim shunday. Mana shunday erkinlik bo'lish kerak. Hukumatni nazorati bo'lishi kerak emas masjidlar ustidan, dindorlar ustidan, din ustidan.
Rahmat. Rahimjon aka, marhamat, siz yakuniy so'z sifatida qisqagina qilib.
Xo'p, siyosiy masjidlarda siyosiy o'yinlar, siyosiy holatlar davom etar ekan. Nazorat albatta shart. Agar u asl sof ibodatxonalarga aylanar ekan, umuman nazoratda hojat qolmaydi.
Rahmat. Rahmat sizga Rahimjon aka. Demak, O'zbekistonda masjid ustida nazorat kerakmi yoki yo'q degan so'rovimizni Odnoklassnik sahifamizga ham qo'ygandik. Mana shunday javoblar. Ha, kerak degan 258 kishi, yo'q kerak emas 70 kishi, javob berishga qiynalaman 11 kishini, mutlaq ko'pchilik, ya'ni xavfsizlik idoralari nazorat qilish kerak degan fikrni bildirishgan Odnoklassnik sahifamizda. Hurmatli tinglovchi, demak, shu bilan bas online eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga bildiring yoki maqolalarimiz tayiga shart sifatida fikrlaringizni yozib qoldiring. Eshitirishni men Sadiriddin Ashur va Sirojiddin Islom olib bordik. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.